Avaamme Jumalan sanan ja se on ensimmäinen Samuelin kirja, 10. luku ja 1. jae. Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Kun pyhä henki tulee teidän yllenne, mitä Raamattu sitten sanoo? Te saatte voimaa. Mitä varten tämä voima on siis annettu meille? Efesolaiskirjeestä luemme vielä tähän liittyen ja se on 1. luku Efesolaiskirje. Ja sen jakeesta 11. Hänessä eli Kristuksessa Jeesuksessa me olemme myös saaneet perintöosan. Olen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämään mukaan, että me olisimme, toinen käännös sanoi, että me eläisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olemme panneet toivomme Kristukseen. Ja sitten tämä uudesti syntymisen 1. merkki, hänessä on teihinkin. Sitten kun olette kuulleet totuuden, sanan pelastuksen, evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvattu pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuus. Siis meillä on tämä perintöosa Kristuksessa, pyhä hengen sinetti on perintöosan vakuus. Ja nyt puhutaan sitten Saulin kohdalla Samuelin vuodattama öljy. Ja sanotaan nämä sanot, katso, Herra on voidellut sinut perintöosan ruhtinaaksi. Ja jos sinä olet kuullut Jeesuksen evankeliumi, vastaanottanut sen uskossa Jumalan armosta, uudesti syntynyt, sinuun on laitettu sama pyhän hengen sinetti. Ja me luimme Efesolaiskirjeestä, miksi tämä sinetti on laitettu sinuun. Se on perintöosan vakuus. Se on vakuus siitä, että sinulla on perintöosa Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Mutta niin kuin me olemme tänään jo monesti toistaneet ja edelleenkin toistamme, täytyy kulkea tie tähän perintöosaan. Täytyy kulkea matka, että sinä pääset siihen perintöosaan, joka on jo olemassa Kristuksessa Jeesuksessa. Se on varattu. Meille veljet puhuu koko ajan herätyksestä. Kyllä herätys tulee, mutta meidän täytyy kulkea siihen edelleenkin vielä jonkinlainen matka, on se sitten tänä iltana alkaa, tai huomenna, tai viikon, tai kuukauden, tai vuoden kuluttua, me emme tiedä sitä, mutta matka täytyy kulkea. Ja nyt tarvitaan niitä, jotka pyhittäytyy, erottautuu tämän matkan kulkemiseen. Eli antaa itsensä eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Antautuu tälle karitsan tielle, jotta tämä matka tulee kuljetuksi. Ja nyt tähän liittyen, nämä erittäin vakavat sanat. Kun Samuel voitelee Saulin tähän tehtävään, hänen ymmärryksensä siis voidellaan, jotta hän voi kulkea sen matkan siihen perintöosaan, niin Jumala alkaa saarnaamaan Saulille. Ja Jumala antaa tässä Samuelin, profeetta Samuelin kautta tämmöisiä saarnatuoleja, pisteitä elämässä. Näin myös on meidän elämässä. Jumala alkaa puhumaan meille eri ihmisten, eri olosuhteiden, tilanteiden kautta. Pystyttää meidän matkan varrelle tielle, joka meidän on kutsuttu kulkemaan. Ne on saarnatuoleja. Ne on elämän olosuhteiden saarnatuoleja. Joskus saarnatuolit on se, kun lääkäri sanoo jotain. Joskus saarnatuoli on se, kun työpaikalla sanotaan jotain. Jotain semmoisia, jotain nyt ihminen ehkä haluaisi välttämättä kuulla. No nyt Saulin kohdalla. Tämä ensimmäinen saarnatuoli, kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selsahissa, Benjaminin rajalla kaksi miestä, ja ne sanovat sinulle jotain. Nyt ensimmäinen saarnatuoli, jonka Jumala pystyttää tulevan kuninkaan eteen, jotta hän pääsi siihen perintöosaan, mitä varten hänet on voideltu. Nyt jos siis sinä olet kuullut evankeliumin vastaanottanut sen ja saanut tämän pyhän hengen sinetin sisimpää, niin se on merkki siitä, että Jumalalla on varattuna Kristuksessa perintöosa, tehtävä, kutsumus, palvelustehtävä, jopa voitelu sen tehtävän täyttämiseen, että sinä pääset siihen perintöosaan, siihen kutsumukseen ja tehtävään, jonka Jumala on sinua varten maan päällä varattu. Se, että sinä olet kerran kuullut evankeliumin, vastaanottanut, Jeesus on tullut sinun tykösi ja sanonut, minä valitsin teidät. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Se puhuu meille vain yhtä kieltä. Minulla ja sinulla on perintöosa varattuna Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt Jumalan suunnitelma on se, että sinä pääset tähän perintöosaan. Että sinä jää. Nämä saarnatuolit, jotka Jumala meidän matkan varrelle järjestää, on sitä varten, että Jumala pääsee niiden saarnatuolien kautta puhumaan meille jotain hyvin arvokasta. Ja ensimmäinen saarnatuoli on järkyttävä, se on Raakelin hauta. Ja missä tämä Raakelin hauta sijaitsee? Se on Benjaminin rajalla Selsahissa. No mikä paikka se semmoinen on? Voi lukea ensimmäinen kuningasten kirja muun muassa. Siellä on tämmöiset sanat. Siellä on kaksi ratkaisevaa paikkaa tässä rajapyykillä. Se on Benjaminin raja, me muistetaan, Juuda ja Benjamin on siellä etelässä, pohjoisessa on Israelin muut 10 sukukuntaa. Ja on raja. Ja mikä on tämä raja? Siellä on ensinnäkin yksi paikka ja se on Rookelin lähde, on se nimi. Se on Rookel-niminen lähde. Ja mistä se puhumme? Rookelin lähde, mikä se on käytännössä? Se on menestyksen, vaurauden, ihmiskunnian, kaiken tämmöisen, mikä on maailmassa arvokasta, niin sanotusti maailman ihmiselle, maailman mieliselle ihmiselle arvokasta lähde. Toisin sanoen ensimmäinen asia, mistä Pyhä Henki profeettansa kautta puhuu. Nyt sinä olet menossa Raakelin haudalle ja tämä Raakelin hauta muistomerkki on siellä ihan Rookelin lähteen vieressä. Saul valvo. Valvo, että sinä ala juomaan siitä Rookelin lähteestä. Ja se Rookelin lähteessä on semmoinen syvä salaisuus, kun ihminen alkaa siitä juomaan, niin se alkaa etsimään itselleen kunnia, itselleen kaikenlaisia asioita, vaurautta ja menestystä. Ja on se sitten hengellistä tai tätä maallista, niin joka tapauksessa se saa tämmöisen menestymisen merkillisen himon, joka ei tule Jumalalta. Kuulitte tarkkaan, jos kuuntelitte veljemme saarnaa vai laulua, hän nöyrät ajallaan koroittaa. Jumala todellinen tie karitsan askelissa kulkee aina alentumisen kautta, se kulkee aina laaksojen kautta, se kulkee nöyrtymisten kautta uudestaan ja uudestaan. Ja sitten kun hän on saanut tarpeeksi meitä tyhjentää ja puhdistaa ja hyväksi nähdä sen jälkeen voidella, niin sen jälkeen, että tämä Rookelin lähteen varoitus toimii meidän elämässä, että me ala juomaan siitä ihmiskunnian lähteestä, niin sen jälkeen hän vie meitä kohti edelleen sitä perintönsä. Ja seuraava paikka, mikä oli, se puhutaan Selsahissa. Selsahissa on maailmallisuuden tai maailmallisten asioiden raja. Ja näiden asioiden kanssa me taistellaan kaikki varmasti enemmän tai vähemmän. Ja nyt tämä seuraava rajapyykki oli siis Selsa, eli maailmallisten asioiden raja. Mikä oli tämä tärkein? Raakelin haudan luona. No mistä Raakelin hauta meille puhuu? Se puhuu yhtä kieltä ja se on henkimaailmayhteydet. Tänään minun sanoma lyhyesti teillä on tämmöinen varoitus näistä henkimaailmayhteyksistä. Mihin Saul joutui samalla hetkellä, kun hän hylkää Herran sanan? Mikä oli se yhteys, mihin hän joutui? Sillä hetkellä, kun Saul kääntää, eli hylkää Herran sanan, niin mitä tapahtuu Saulin elämässä? Tulee toinen henki. Sillä hetkellä, kun me hylkäämme sen kutsumuksen kulkea kohti sitä perintöosaa Kristuksessa, Jeesuksessa, ja käännymme Rookelin lähteelle tai käännymme sinne maailmallisiin asioihin, käännymme sille niin kuin siellä on se kivi, sohelet kivi, joka tarkoittaa käärmekivi, alamme perustamaan sinne alttaria, niin sinä päivänä me olemme luomassa ei yhteyttä Kristuksessa, Jeesuksessa, Jumalan taivaaseen, vaan syntyy henkimaailmayhteys. Ja tämä oli tämä vakava saarna nimenomaan Saulille. No missä Saul ensimmäisen kerran kompastuu? Tottelemattomuuden kautta Jumalan sanalle Sauli luo henkimaailmayhteyden. Ja kun sinä luot Saulin lopusta, niin se on järkyttävä loppu. Mihin Saul lopulta päätyy? Hän päätyy sinne, mikä on jo alussa. Totta, kun hän on hyljännyt Herran sanan ja luonut tämän henkimaailmayhteyden, hän päätyy noidan tykö. Ja se, mitä hänellä oli alkuperäinen kutsumus, eli voittaa filistealaiset, mutta ensin täytyy Amalekin, eli oman liha käsitellä, niin mitä tapahtuu? Amalek tulee, Akik tulee kirjaimellisesti hänen eteensä ja filistealaiset ovat kimpussa ja Raamattu sanoo hirvittävät sanat. Tämän henkimaailmayhteyden kautta, siinä on kaksi ikään kuin käännösversiota, hän itse joutuu tämmöisen itsetuhon partaalle. Silloin kun ihmisellä on mielen alueella henkimaailmayhteys, tulee kaikenlaisia ajatuksia, kiusaavia ajatuksia, kiusaavia sanoja. Ja tämä puhuu vain yhtä kieltä uskovan kristityn elämässä. Se, että tämä Raakelin, tämä hautakivi, mikä oli saarna tuoli siis Saulin elämässä, niin siellä täytyy jotain tapahtua. Ja tänään me rukoilemme niiden asioiden, niiden ihmisten puolesta, että tämä Raakelin hautakivi saarna saisi vapauttaa meidät kaikista näistä vääristä henkimaailmayhteyksistä, kiusaavista, saastaisista, likaisista, eksyttävistä, pettävistä henkien ajatuksista ja eksytyksistä. Tässä maassa on tällä hetkellä yksi kontrolli ja minä voin kutsua sitä myöskin Raakelin hautakivin kontrolli. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan kansa on käytännössä Jumalan kansan johtajien, edustajien, päämiesten, perintöruhtinaiden johdolla kääntänyt selkänsä totuuden sanalle, hyljänneet Jumalan totuuden sanan. Ja kääntänyt selkänsä sille, alkaneet palvelemaan ihmisiä, kyselemään ihmisiltä, miten Jumalaa pitää palvella. Tänä päivänä seurakuntia, ajatelkaa, perustetaan, tämä on Amerikasta tullut. Kokonaisia seurakuntia perustetaan yhdellä perusteella. Kysytään ihmisiltä, miten he haluavat nähdä seurakunnan. Millainen seurakunnan tulisi olla? Ja tämä on ihan todellisuutta, tämä on tänä päivänä Suomessa todellisuutta, että seurakunta pitää olla tämän ja tämän näköinen ja tämän kaltainen. Se puhuu vain yhdestä asiasta, se on Laodikean aika, Laodikean henkivalta, ja se tarkoittaa sitä, Laodikean tarkoitti nimenomaan, että ihminen hallitsee ja ihminen on hallintavallassa. Nyt kun me luetaan näistä henkimaailman yhteydestä, me löydetään monta varoitusta ja samalla meille lohdutusta. Ja ensimmäinen me otetaan ilmestyskirjasta. Ja sen kolmannesta luvusta, toisesta luvusta ja 18 jae. Ja Tyatiiran seurakunnan enkelille kirjoita. Tyatiira oli seurakunta, jonne Tyatiira ylipäätään kaupunki, johon tuli kaksi virtaa. Sinne tuli puhdas virta ja epäpuhdas virta. Ja tämän kahden virran risteyspaikassa on seurakunta Tyatiirassa. Ja sitten mitä sanotaan? Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Ja sanotaan nämä sanat. Minä tiedän sinun tekosi, rakkautesi, uskosi, palveluksesi ja kärsivällisyytesi. Ja että sinun viimeiset tekosi on useammat kuin ensimmäiset. Eikö ole paljon sanottu hyviä asioita? Siunattuja valtavia asioita. Tyatiiralle tulee siis paljon kehuja. Sitten tulee tämä yksi mutta. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Tämän jälkeen sinä voit itsellesi laittaa ja miettiä sitä näiden sanojenkin perusteella, mitä myöhemmin teille julistan. Kuka ja mikä on Iisebel? Iisebel on henkivalta, joka opettaa henkimaailmayhteyksiä. Opettaa henkimaailmasta saamaan asioita, metodeita. Erilaisilla metodeilla tuo Jumalan kansan keskeyden ja kaikenlaisia eksyttäviä henkimaailman oppeja, henkimaailman metodeita, jolla saadaan niin sanotusti kaikki näyttämään ihmisten silmissä hyvältä. Mitä Jumala sanoo tästä? Se on hengellistä haureutta luoda tämmöinen henkimaailman yhteys. Sen sijaan, että Jumalan kansa olisi yhteydessä ylimmäiseen pappiin ja ylimmäisen pappin johdossa kulkee kohti sitä iäkaikista perintöosaa, niin henkimaailma tarjoaa ajallista ja maallista perintöosaa Jumalan kansalle tämän Iisebel-hengen, eli eksyttävän hengen kautta. kaikenlaisia menestysteologeita ja menestysoppeja, millä saada seurakunnat kasvamaan ja millä saada herätyksiä aikaan. Mitä nämä herätykset on ollut viime vuosina, veljet ja sisaret? Suurin osa näistä niin sanotuista herätyksistä ja heräämisestä, ne on Iisebelin henkimaailman oppia, jotka on eksyttäneet Jumalan kansan väärille lähteille. Ja on tapahtunut, minulla on lukuisia todistuksia siitä, kun minulle tulee veljet sanomaan, että minä olin siinä ja siinä heräämisessä, herätyksessä mukana. Ja yhtäkkiä minä huomasin, että minulla on kaikki hommat aivan sekaisin. Ja te puhuu vain yhtä kieltä. Jeesus ei vie koskaan sinua tällaiseen sekoitukseen ja eksytykseen. Siellä on aina eksyttävä henki taustalla. Jeesus vie sinut kirkkaille vesille, viheriäisille niitylle. Ja yksi vaikutus siitä on vanhuskaan vaikutus, ja se on lepo. Se on rauhallisuus ja luottamus Jumalan kasvojen edessä. Meillä on hyvä paimen tänäkin päivänä. Iisebel opetti Työtiirassa näitä henkimaailman oppeja. Raamattu sanoi, että ne on opit, ne oli saatanan, ne oli helvetin syvyydestä ne opit. Se sanoi niin suoraan, ne oli helvetin syvyydestä tuli nämä opit. Ja Iisebel-niminen henkimaailma edustaja, nainen Iisebelinä siellä, toi näitä oppeja Työtiiran seurakunnan keskelle. Ja Jeesus sanoi, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset, sinä hyväksyt, sinä hyväksyt tätä henkivaltaa, joka tuo tämmöisiä oppeja oppien perään. Kaiken maailman konfereista tuodaan Jumalan kansalle, että nyt on tullut tämmöinen uusi voimallinen oppi. Ja sitten pyöritään ja kierritään ja nauretaan ja tehdään kaikki hullutukset, mitkä maan päällään kantaa. Ja mitä vihollinen tekee silloin muuta kuin taputtaa käsiä? Jumalan tahto on se, että kansa raitistuu tällä paikalla. Ja nämä riivaista olevat henkimaailman opit murtuu Jumalan kansan keskelle. Meidät on kutsuttu perintosaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siihen perintosaan me pääsemme vain ikeessä Jeesuksen kanssa. Ja tästä ikeestä Herra itse sanoo, se on sopiva sinulle. Se on sopiva minulle. Se ei ole joku Saulin puku Davidin päälle, vaan sopiva puku minulle. Evankelistana, saarnamiehenä, lähetyssaarnaja. Sinulle, mikä sinulle on kutsu, se on sopiva ies. Se on ies, joka tuntuu hyvältä Jumalan kasvoinen, ja sinä tiedät, että tähän minut Jumala on kutsunut. Ja kun sinä vaellat tätä tietä, niin sinä alat huomaamaan, kuinka paljon näitä on kaiken maailman henkimaailman oppeja ja eksytyksiä. Otetaan pari esimerkkiä Jumalan sanasta käytännössä, että tiedämme, avaamme toinen aikakirja. Ja Hiskian herätys, Hiskian uudistus oli yksi semmoinen voimallinen esimerkki. Me ihan lyhyesti käydään näitä läpi, vaan toinen aikakirja 29. luku ja 3. jae. Hiskian tämä herätyksen virvoitus alkaa tämmöisistä sanoista. Ensimmäisenä hallitusvuotena sen ensimmäisessä kuussa hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Toisin sanoen, mitä se meille, kuka on Herran temppeli tänä päivänä? Te olette Pyhän Hengen temppeli. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Ja tähän temppeliin on ovet, tähän temppeliin on portit, ne on meidän silmät, ne on korvat, ne on ymmärrys, ne on tunto. Ne on kaikki nämä portit, ovat temppelin portteja. Ja nyt Raamattu sanoi, että ensimmäinen asia, mitä tapahtuu Hiskian herätyksessä, avattiin nämä temppelin ovet, eli uudistettiin mieli, avattiin, meille se puhuu siitä. Mielen portit uudistettiin, että Jumalan kanssa jälleen pystyy tekemään eroitusta, näkee tehdä oikeita valintoja. Mutta tämä aikakirja puhuu 4 asiasta, me emme mene nyt siihen, meillä ei aika riitä. Se puhuu 4 isosta asiasta. Mutta tämä on niin sanottu historia. Tästä siis herätys varsinaisesti alkoi. Mielen uudistus. Muuttukaa mielen uudistuksen kautta, roomalaiskirje 12.1.2. Mitä tehdäksenne? Muuttukaa mielen uudistuksen kautta voidaksenne tutkia, siis Jumalan edessä, voidaksenne tutkia 1, mikä on Jumalan tahto ylipäätään, ja 2, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja vieläpä täydellinen tahto. Jumalan tahdossa on siis tahtotasoja. Ja jos me eletään Jumalan edessä oikealla Kristuksessa Jeesuksessa, niin meillä alkaa yhtäkkiä avautumaan, että mikä on hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Veljemme puhui tuolla kahvilla oltiin, niin hän mainitsi pyhityksestä, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herra. Pyhitys on Jumalan tahto. No mitä on todellinen pyhitys Kristuksessa Jeesuksessa? Sitä, että tämä astia pyhitetään Herran Jeesuksen palvelukseen siten, että Herra itse pyhittää tämän. Timoteus kirjeessä sanotaan, veljemme lukisi toisesta paikasta, siellä sanotaan tämmöiset sanat.
Jos joku puhdistaa itsensä kaikesta tämän kaltaisesta. Ja mikä on jatko? Hänestä tulee astia, mihin jaloa käyttöä varten.
Veljeni ja sisareni, sinut on kutsuttu jaloa käyttöä varten. Ei näihin saastaisiin, instaisiin, pettäviin, eksyttäviin henkimaailman yhteyksiin, vaan jaloa käyttöä varten, niin että Kristus Jeesus tulee sinussa ja sinun kautta kirkastetuksi joka ikisellä askeleella, ja että sinä pääset siihen perintöosaan, jonka Jumala on sinua varten varannut.
Mikä oli siis Hiskian herätyksen avainkohta Jumalan näkökulmasta? Se löytyy Kuningasten kirjasta, toinen Kuningasten kirja, 18. luku. Tässä nyt puhutaan nimenomaan Jumalan näkökulmasta. Aikakirjasta me luettiin, mikä on tämä Jumalan historiallinen näkökulma. Ja Kuningasten kirjasta me nähdään, mikä on Jumalan ikään kuin suora mielipide ja näkökulma. Neljäs jae. Hän poisti uhrikukkulat, eli nämä väärät uhrikukkulat, joiden kautta nämä yhteydet oli voimassa. Murskasi patsaat. Nämä on siis kaikki Jumalan kansan keskellä. Hakkasi maahan Asera-karsikot, Asera, Iisebel, Astarte-karsikot. Ja kun sinä luet pappeuteen voitelemisen yhteydestä, esimerkiksi Gideonin kohdalla, tuomarien kirjasta, niin mistä lähti Gideonin niin sanottu herätyksen aika? Mitä Jumala sanoi esimerkiksi Gideonille? Täysin samat sanat. Se täysin samat. Jumala on täysin yhdenmukainen tästä. Mistä lähtee todellinen Jumalan voitelema pappeus sillä tiellä, mihin Gideoninkin oli kutsuttu kulkemaan, eli kuninkaallisen voitelu. Mistä se lähti liikkeelle? Isän huoneessa oli jotain. Mehän olemme isän huoneessa. Veljet ja sisaret, isän huone on Jeesuksen seurakunta. Gideonin kohdalla isän huoneessa mitä siellä oli? Siellä oli Asera karsikot ja Baalin patsaat. Ja Gideonille sanottu, että murskaa ne, hajotan ne maahan, revi ne maahan. Mitä tekee minun huoneessa Asera karsikot? Mitä tekee nämä henkimaailma yhteydet minun huoneessa? Mitä tekee nämä Baalin eksyttävät profeetat minun huoneessa? Mitä oli Baalin profeetat? Baalin profeetat on Jumalan sanassa niitä profeettoja, jotka nostattavat pilven, mutta pilvi ei vettä anna. Veljemme äsken sanoi ratkaisevat sanat. Kun Jumalan pilvi, sadepilvi tulee, niin se ei ole vain, vaikka se on miehen kämmenen kokoinen. Elian palvelija näki, että mikä tuo pilvi, miehen kämmenen kokoinen pilvi, että mitä se on. Mutta Elia tiesi Jumalan edessä, että Jumala ei petä meitä tällä pilvellä. Kun pilvi nousee, niin Elia tiesi, että 7. kerta, kun hän nousee sinne vuoren huipulle, niin Elia tiesi, mitä odottaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan pilvi on vettä täynnä. Jumalan pilvi antaa sateen. Jumala ei tule minua pettämään, että sateet on tulossa. Silloin, kun nousee nämä ukkosaarnajat, niin kuin veljemme sanoi, nämä profeetat, jotka saarnaavat niin kuin Johannes Kastau, kun ukkosen jyrinä. Kun se ukkosen jyrinä tulee, niin tulee myöskin pilvi ja kohta tulee sade. Valjasta itse, sillä sateet ovat tulossa. Valmista itse, sillä Herran sateet on tulossa. Mutta tätä ennen meidän täytyy kulkea määrättyjä pisteitä. Kaikki nämä Baalin patsaat, Asera karsikot, nämä eksyttävät Iisebelin tuomat henkimaailman opit, ne täytyy murtaa, ne täytyy murskata nämä karsikot Jumalan kasvojen edessä. Usko tai elä. Minä tiedän, miten sinä näet tämän asian, mutta mä ymmärrän, mä näen tällä hetkellä edessä kansan, joka on aivan kuin sidottu tämmöisillä uskonnollisilla siteillä kaiken maailman harhoin ja henkimaailman oppein. Jumala tahtoo tuoda kirkkaan veden, armon ja totuuden virran tämän kansan keskellä. Amen. Ja kun tämä virta alkaa virtaamaan, niin silloin alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Mutta sitä ennen meidän kodeissa, meidän yhteyksissä, kaikki nämä väärät yhteydet, ne täytyy yksinkertaisesti katkaista ja nöyrtyä Jumala edessä siihen, kun hän alkaa meille puhumaan. Ensimmäinen asia, siis neljäs asia, mikä oli nimenomaan Hiskian herätyksiä. Tämä on nyt meidän tämä ydinteksti tässä. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsat, hakkasi maahan Asera-karsikon ja sitten tämä neljäs. Ja löi palasiksi vaskikäärmeen. löi palasiksi vaskikäärmeen. Mikä oli vaskikäärme? Lue siitä Mooseksen kirjasta. Lue Jeesuksen evankeliumi, Johanneksen evankeliumista. Mikä oli tämä vaskikäärme? Vaskikäärme nostettiin tangon päähän. Kuuntele tarkkaan. Profetaalisena esikuvana siitä, mitä kerran tulee Kristuksessa Jeesuksessa lopullisesti ristillä tapahtumaan. Se nostettiin Mooseksen johdolla sinne tangon päähän. Jumala sanoi palvelijalleen erämaassa, kun kansa oli napissuja, narissuja, nurissu. Käärmeet oli sitä kautta tulleet leirin. Käärmeet alkoi puremaan kansaa. Jumala sanoi Moosekselle, tee itsellesi vaskikäärme, nosta se puun päähän tai tangon päähän. Ja jokainen, joka katsoo siihen vaskikäärmeeseen, jää eloon. Eli murtuu tämä käärmeen kirous hänen elämässä. No mitä tapahtuu tämän jälkeen? Tämä käärme oli ainutkertainen instrumentti välittämään Jumalan armo taivaasta Jumalan kansalle. Murtaa profetaalisena esikuvana tämä kirous, joka tuli napinan ja kapinan kautta Jumalan kansan keskellä. Kuuntele tarkkaan, se oli ainutkertainen. Ja se tehtiin vain profetaalisena esikuvana siihen, mitä kerran tulee Golgatalla tapahtumaan, kun koko ihmisen kuusinkertainen kirous murtuu Golgatan ristillä. Kaikki kirous laitettiin hänen päällensä, että meidän kohdalla koko ihmisen kirous murretaan. Jokainen, joka katsoo Jeesuksen ja turvaa. Sen takia tänä iltana me rohkeasti julistamme myöskin mielenkirouksen murtumista. Me julistamme mielenkirouksen vapautumista. Me saarnamme sitä ja me emme vain saarna, vaan me rukoilemme niiden puolesta, että kaikki tämän mieltä häiritsevät tekijät murtuu meidän elämässä. Ja me aletaan näkemään Jeesus ristiinnaulittuna, ylösnouseena ja kunnian pian palavana kuninkaana, joka tulee pian takaisin. Nyt tässä kohtaa puhutaan siitä, että tämä vaskikäärme, mitä oli tapahtunut, tämä ainutkertainen instrumentti, jonka Jumala oli kansalle valmistanut. Mitä kansa tekee? Mitä luonnollinen ihminen ajattelee? No hyvä, jos kerran sen kautta murtui kirous, niin ottaa sen mukaan. Ja seuraavat elämän vuodet, pitkät vuodet tämän jälkeen, Raamattu sanoo, jonka Mooses oli tehnyt, sillä niihin aikoihin asti israelisalaiset olivat polttaneet uhreja sille, sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Mikä on Nehustan? Se on tällä nykykielellä sanottuna, se on sakramentti tai se on instrumentti, se on henkimaailma instrumentti, josta veletään henkimaailma instrumenttina niin sanotusti siunausta henkimaailmasta. Se on Nehustan. Se on tänä päivänä mä palvelen esimerkiksi ortodoksikirkossa, olen saarnannut ortodoksikirkossa ja muslimimaailmassa ja erityisesti nyt sanotaan niin sanotusti näillä niin sanotulla kristillisillä alueilla on erittäin paljon näitä henkimaailman instrumentteja. Siellä on nämä ikonit, te tiedätte, joiden kautta välitetään henkimaailmasta. Ne on henkimaailman instrumentteja, niiden kautta välitetään määrättyä siunasta. Äsken Latviassa vaan Liettuassa tapasin erään poliisimiehen sattumalta, ja tämä poliisimies sanoi tällä tavalla, että kuule, että eikö niiden ikoneiden kautta, niin hän kokee, että hän saa voimaa niiden ikoneiden kautta. Mä sanoin, että minä en ollenkaan kiellä, että sinä saat voimaa niiden kautta. Sinä varmasti saat ikonin kautta voimaa, jos sinä menet sen eteen ja siinä rukoilet. Sinä saat voimaa sen ikonin kautta. Mutta sitten minä sanon, mistä tämä voima tulee? Mistä se tulee se voima siihen? Mikä on tämä ajatus tässä taustalla? Se ajatus on nimenomaan se, että tämä ikoni toimii henkimaailma instrumenttina. Henkimaailmasta voima välittyy tämän ikonin kautta, koska henkimaailmassa on tämän ikonin omistajan tai ikonin kuvan nimi piirretty sillä tavalla, että hän oli joku pyhä mies tai pyhä nainen. Ja tämän kautta välittyy sitten tätä henkimaailman voimaa. Mutta minä sanon, että tässä voimassa on suuri ero, mikä tulee Jumalan taivaasta ja mikä tulee henkimaailmasta. Nimittäin se suuri voimaero on siinä, että tämä henkimaailman voima, mikä välittyy sinun elämään sen kautta, Ensinnäkin se on vain hetken aikaista, jos hän tunnusti sen. Joo, että kun hän lähtee siitä, niin se voima poistuu. Että hän vaan kokee siinä sitä voimaa, ja sitten kun hän lähtee pois, se poistuu hänen elämänsä. Hänen pitää palata siihen uudestaan ja uudestaan. Mutta kun Kristuksen, Jeesuksen voima meidän kauttamme vapautuu, se voima on meissä jatkuvasti, joka päivässä elämässä. Sinun ei tarvitse etsiä enää ylistyskokousta saadaksesi voimaa, vaan sinä, jos vaellat Kristuksessa, se voima on tässä ja nyt. Sinä voit kaiken aikaa vaeltamalla Kristuksessa ylistää Herraa kaikkialla, ajat autolla tai elät käsiä nostaa autolla ajaisi, mutta sinä voit voimaa kaiken aikaa. Eikö se ole vain pelkkä kokemus, vaan se on todellisuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Te tiedätte, kuinka monet niin sanotut ylistysseurakunnat, mitä he sanoivat, että ylistys oli mahtavaa ja siellä saatiin niin kuin voimaa. Kyllä Jumalan henki myös täyttää meitä voimalla, mutta on suuri vaara, että tämmöisestä ylistyksestä esimerkiksi tulee henkimaailman sakramentti. Siitä tulee, minä kutsun sitä sakramentaaliseksi ylistykseksi. Siis tehdään siitä instrumentti Jumalan edessä, että sen kautta päässään kokemaan, niin kuin he sanoo, läsnäoloa. Onko tämä totta, mitä minä puhun? Koetaan läsnäoloa, mutta minkä läsnäoloa? Koetaan henkimaailman läsnäoloa. Henkimaailman läsnäolo antaa sen kokemuksen ja hyvän olen tunteen. Ja ihmiset, kun lähtee pois sieltä, niin yhtäkkiä huomaa, niin kuin ilmat olisi puhallettu pallosta. Se on aivan yhtä, ja oli mahtava ylistys siellä. Mutta ilmaa ei, jostain syystä tämä voima ei pysy eikä kestä. Ja pitää päästä taas uudestaan kokemaan sitä yhteyttä. Ja sitten ihminen tulee lopulta riippuvaiseksi siitä, niin että pitää päästä joka päivä tai viikko kokemaan sitä läsnäoloa. Ystävät, veljet ja sisaret, olkaa varovaisia näiden asioiden kautta. Henki, maailma, Iisepelin opit on niin eksyttäviä. Sakramentaalinen ylistys on henkimaailman oppi. Ylistäkää Herraa uusin kieli, Raamattu kehoittaa siitä, mutta se ylistys pitää tapahtua Kristuksen Jeesuksen todellisuudessa. Ja kun se tapahtuu Kristuksessa Jeesuksessa, niin tosiasiassa se ylistysmateriaali, suitsutusmateriaali, mistä meidän piti ensimmäisellä tunnilla puhua, niitä materiaaleja on 4. Niin nämä vaelluksen materiaalit alkavat meidän kautta tuomaan ylistystä Jumalalle. Ei niin, että minä itsestäni ylistän niin kuin nämä 2 sielullista Aaronin pappia. Ei itsestäsi käsi lähde se ylistys, vaan se ylistys tulee sen suhteen vaelluksen elämän kautta. Ja koko sinun elämäsi askel askelta ylistää, julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja kaikkialla sinä poljet sitä kautta vihollisen voimaa. Sinä et tarvi jotain yksityistä hetkeä tai kokemusta siihen, vaan kaiken aikaa tämä Jeesuksen virta sinun kautta virtailee, kun sinä olet täynnä näitä suitsutusmateriaaleja. Mutta ilman, että sinä olet suitsutusmateriaalien, näiden vaelluksen materiaalien täyttävä, niin tapahtuu sinä, että sinä ylistät ja sinä luot henkimaailman yhteyden tämän teoreettisen kirjan ylistyksen kautta. Ja tässä on suuri eksytyksen vaara tämän sukupolven keskellä. Sillä Raamattu sanoo, 2 Tessalonikaiskirje, 2 luku. Siellä sanotaan järkyttävät sanat ja monet ei voi enää uskoa sitä, kun me luetaan ne sieltä. Miten ne kuuluu? Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Siis Jumala lähettää. No miten Jumala lähettää? Jumala sallii Jumalan kansalle tulla kaikkien näiden henkimaailman oppien, Iisepel-oppien eksytykset. Ja kenelle se eksytys tulee? Niille, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen, vaan ovat mielistyneet, heidän ymmärryksensä on mielistynyt vääryyteen. Ja tässä on Jumalan sanan suuri salaisuus. Jos me emme saa tätä Raakelin haudan ilmestystä Jumalan kasvojen edessä, ja ymmärrä mistä tästä puhutaan, voi joutua hirvittävään eksytykseen. Saul joutui siihen. Ja tottelemattomuuden synti sen takia Samuelin kautta. Mitä se oli? Ei se ollut vaan, voiko se olisikin vain sitä, että oli tottelematon ja pyydän anteeksi ja homma on sillä selvä. Ja teen ikään kuin parannusta. Eihän se sillä ollut selvä. Raamattu sanoo, että se on taikuuden syntiä. Saul luo henkimaailman yhteyden siinä vaiheessa jo, kun hän kääntää selkänsä Jumalan sanalle. Ja lopputulos on se, että hän päätyy noidan tykö. Ja tämä, me eletään juuri nyt näissä hirvittävissä vaiheissa. Iisepelin opit, Iisepelin metodit on tullut Jeesuksen seurakunnan keskelle. 2 virtaa, toinen puhdas ja toinen epäpuhdas. Sieltä toiselta puolelta pusketaan jokaiseen seurakuntaan, joka ikiseen ryhmään, kaikenlaisia oppeja, metodeita, joilla luoda henkimaailman yhteisössä Jumalan kanssa saisi tuntea läsnäoloa. Sinä voit tuntea täällä Jumalan hengen läsnäoloa, mutta minun rukous on se, että jos se vaan jää tähän, jos se jää tähän, minä tunnen sitä, voi kuuntaa sitä samaa läsnäoloa marketissa ja autolla ajaisi. Ja kuule, minä menen tuolla, niin minä rukoilen ja riivaajat huutavat, koska niiden on pakko lähteä, koska Jumalan kirkkaus ja kunnia ilmestyy meidän kauttamme. Mutta jos näin ei ole, jos me vain haemme sitä läsnäolon piikkiä ja kokemusta, niin me voidaan elää tämmöisessä henkimaailman eksytyksessä ja opeissa. Ja se on suuri vaara. Ja tämä Raakelin hauta puhuu juuri siitä. Nyt me Hiskian kohdalla muistetaan, että hän murskasi tämän patsaan. Siis se on uskonnollinen patsas. Se on uskonnollinen henkimaailma nehustan, eli sakramentti. On se sitten sakramentaalinen ylistys, tai se voi olla vaikka Herran ehtoollinen, ja kuulit ihan oikein. Tiedätkö, karismaattisessa liikkeessä on, ymmärtäkää nyt oikein, Jumalan henki tulee vetämään myös karismaattisesta liikkeestä karitsan morsiamen. Esimerkiksi karismaattisessa liikkeessä se on erittäin voimakas henkimaailman oppi. Ja se on nimenomaan ehtoolliseen liittyen. Ja miten se käytännössä tapahtuu? Otetaan Herran leipä, eli leipä, ja otetaan viini. Ja sitten yksinäisyydessä tai jossakin nautitaan sitä ja julistetaan Herran kuolemaa, niin kuin Raamattu sanoo. Teoriassa kaikki näyttää hyvältä, kaikki näyttää oikein, on vain yksi ongelma. Ihminen ei voi itsestään käsin tehdä tätä julistusta ainoastaan sillä, että hän saa sen yhteyden, niin kuin täällä käy vieras tunnettu amerikkalainen evankeliumi, ja muista, kun hän sanoi tämmöiset sanat, vai luinko jostain, hän sanoi tämmöiset sanat, että huomenna on nelinkertainen voitelu. No, vai oliko kolmi vai kaksinkertainen voitelu, en muista jotain. Tämän tyyppistä hän sanoi, että huomenna vaikuttaa nelinkertainen voitelu. Nyt minäkin voisin sanoa, että joo, huomenna tulee, tapahtuu sitä ja sitä. Nelinkertainen voitelu alkaa vaikuttaa. Miten se käytännössä tapahtui? Hän menee hotellihuoneeseen, ottaa siellä viini ja leivän ja julistaa sillä Herran kuolemaa. No missä yhteydessä tämä tapahtuu? Mihin tämä murtaminen ja viini, mihin se on säädetty Jumalan sanassa? Se on pyhien yhteyteen. Se on tarkoitettu seurakuntaan. Se on tarkoitettu, että me yhdessä kaikkien pyhien kanssa murramme leipää ja otamme liittotodellisuuden, eli viini Jeesuksen veren osallisuuden toinen toistemme kanssa. Mutta sinä päivänä, kun ihminen alkaa tekemään sitä yksinäisyydessä, vain sen julistuksen kautta, niin mitä hän on tekemässä? Hän luo henkimaailmayhteyden. Tänä päivänä on kaiken maailman oppeja. On myöskin nämä hautaluolaopit. Jumalan ihmiset kulkee jossakin pyhien haudoilla ja yrittää hakea voimaa sieltä haudoilta. Tiedätte, Katrin Kuhlmannin hauta on yksi tunnettu hauta luola, mistä haetaan niin sanotusti voitelua. No mikä on se voitelu? Se on hautavoitelu, se on hautaluolavoitelu, mikä sinä saat Katrin Kuhlmannin haudalta. Tiedätkö, mistä tulee voitelu? Se tulee elävän Jeesuksen Kristuksen yhteydestä. Ja se tulee niille, jotka elää ristiinnaulittua elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Ja heille tulee Jeesuksen voitelu alkaa vaikuttamaan. Ja siinä on elämä ja voima. Mutta tässä hautaluola voitelussa, haudoilta haetussa voitelussa, siinä on eksyttävä, pettävä ja valehteleva henki, joka eksyttää Jumalan kansat. Haudoilta sinä et saa voitelua. Sinä saat voitelua vain Kristuksen Jeesuksen yhteydestä ja vaeltamalla hänen yhteydessään valkeudessa. Siitä sinun öljysi lisääntyy. Ja tämä aika on, kuulkaa, nämä on niin mielettömiä juttuja, mitä minä kuulen tänään, että minun täytyy vähän teitä varoittaa. Nyt luetaan toinen esimerkki. Vaskikäärme oli nehustan, oli siis tämmöinen henkimaailma instrumentti ensimmäisenä päivänä ja sinä hetkenä, kun Jumala sanoi, jokainen, joka katsoo siihen, jää eloon. Sinä hetkenä, kun Jumala sen sanoi, se määrättiin sinne, se oli instrumentti, armon välikappale, sakramentti, jonka Jumala antoi. Mutta sen päivän jälkeen siitä tuli henkimaailman instrumentti. Miksi? Koska Jumala antoi sen vain määrättyä hetkeä ja tilannetta varten. Ja sen päivän jälkeen, mitä sille olisi pitänyt tehdä? Se olisi pitänyt vain yksinkertaisesti sulattaa niin kuin kaikki muukin ja laittaa sinne jonnekin, minne se kuuluu. Hyvä. Nyt me luetaan sitten seuraava esimerkki ja se löytyy Jumalan sanasta ja me avataan ensimmäinen Mooseksen kirja. Päästään eteenpäin. Se on 35. luku ja ensimmäinen jae. Ja Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Peetteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyy sinulle paetessasi veljesi Esaulta. Nyt Sauli pitäisi olla täällä tässä kohtaa. Niin Jaakob sanoi perheelleen ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita on teidän keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne, nouskaamme ja menkäämme Peetteliin, rakentaaksemme sinne alttari Jumalalle. Kuulitko sinä? Puhuiko Jumala Jaakobille näistä vieraista jumalista mitään? Ei yhtään mitään. Ei sanallakaan maininnut vieraista jumalista. Jumala sanoi Jaakobille, että nouse ja mene Peetteliin ja rakenna sinne alttari. Mutta sinä hetkenä, kun Jumala alkaa puhumaan Jaakobille, Jaakob ymmärtää välittömästi, mitä hänen pitää tehdä. Eikö ole valtava asia? Sen sanan ilmestymisen kautta, kun Jumala alkaa Jaakobille puhumaan, Jaakob kääntyy perheensä puoleen. Jumalan ei tarvitse puhua hänelle siitä mitään, mikä perheessä on ongelma, mikä siellä on vielä. Jaakob heti ymmärtää. Miksi? Koska tämä sanan ilmestymisen kirkas valo tulee niiden sanojen kautta, jotka Jumala puhuu Jaakobille. Hänen ymmärrys avautuu välittö. Hän täysin tajua, mikä on perheessä vielä. Mitä pitää tehdä, jotta voi mennä Peetteliin ja rakentaa Jumalan alttari sinne Peetteliin. Hän välittömästi sen tietää. Eikö ole valtava asia? Tätä on Jumalan sanan ilmestyminen. Veljemme sanoi, että no, ehkä tämänkin on mun mahtavia ajatuksia, mitä nämä veljet sanoo. Ehkä tämmöisen mukamas yksinkertaisen, lyhyen, ehkä jonkun mielestä vaatimattoman sanan ilmestymisen kautta. Niin tiedätkö, yhdessä hetkessä sinun ymmärrys, jos sinä olet avoin Jumalan hengen puhuttelulle ja Jeesuksen sanalle, sinun ymmärrys avautuu ja sinä yhdessä hetkessä voit käsittää, että mitä sinun pitää todella nyt tehdä. Ilman, että siinä sanassa olisi maininta puhettakaan konkreettisesti siitä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, että päästä niin sanotusti eteenpäin. Sinä vaan yhdessä hetkessä, kun sana tulee, sinä näet kirkkaasti, tässä on tie sitäkään. Kun tämä sana itsessään pitää sisällään kaiken armon, kaiken voiman, kaiken kirkkauden. Ja sen takia, veljet, älkää koskaan väheksykö, halveksuko Jumalan sanaa. Se voi olla joskus yksi pieni sana, jonka sinä jaat, tai siemen, jonka sinä sanot. Siinä on niin valtava voima ja kirkkaus, että se tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Siinä on koko valtakunnan todistus siinä sanassa. Sinä et tarvitse jotain valtavan pitkiä lähetyssaarnaa, jotain valtavia ilmestyssanomia. Sinä tarvitset henkilökohtaisen sanan Jeesukselta, ja se riittää koko viemään sinut siihen perintöosaan, johon Jumala on kutsunut. Se yksi sana riittää Herralta, kun sen saat. Minä jaan ehkä paljon sanoja noin lukumääräisesti, mutta sinä tarvit yhden Herran sanan. Minun äidin kohdalla se oli tämmöinen sana, pojasta tulee lähetyssaarnaaja. Eikä hän kuunnellut mitään muuta ääntä. Kaikki muut näkemiset, kokemiset, tunteet, kaikki mitä ihmiset puhuu, ne puhuu täysin vastoin sitä. Äiti vaan rukoilee Jumalan edessä. Pojasta tulee lähetyssaarnaaja, siunaa lähetyssaarnaaja poikaani. Vaan seurakunnan vanhimmat tuli hänen tyköön, että hän voi rukoilla lähetyssaarnaajan pojan puolesta. Hän on tuolla kaukana lähetyskutsussa, kaukana mistään lähetyskutsusta. Menee vuosikausi aikaa, minä tulen seurakuntaan, koska Jeesus toi minut takaisin. Hyvä paimen tarttuu minun niskaan ja ottaa niin lujalla otteella, että melkein olisi, kun äiti ja isä olisi yhdessä puristanut niskaa, sanoi, nyt poika, lähdetään täältä. Hyvä paimen tulee ja tuo takaisin. Ja kun ensimmäisen saarnan alkaa, isä ja äiti nousee ylös ja sanoo, että lähetyssaarna ja poika on tullut melkein. Oli vuosikausia mennyt aikaa. Jumala on uskollinen Jumala. Kun sinulla on Herran sana, pidä kiinni siitä, riipu siitä kiinni ja pyydä Herralta tätä sanaa. Ja Jumala valvoo omaa sanansa. Meidän tehtävä on riippua, roikkua hänessä kiinni, joka on uskollinen. Nyt Jaakob saa tämän sanan ja hän välittömästi ymmärtää, mitä hänen on tehtävä. Ja sitten nouskaamme ja menkäämme Peetteliin, rakentaaksemme sinne alttari. Ensimmäinen korintolaiskirje puhuu ja muistuttaa siellä meitä siitä Israelin alttarista. Muistakaa Herran alttari, siis muistakaa, miten tämä Herran alttari pitää rakentaa. Ja alttarin rakentaminen hän puhuu siitä, miten meidän tulisi rakentaa pyhien yhteys Jumalan edessä. Että me saataisiin nähdä konkreettisesti myös rukousvastauksia. Miten meidän tulisi rakentaa tämä herätyksen alttari Jumalan kasvon edessä. Että Jumalan taivas avautuu, armon ja totuuden virrat alkaa virtaamaan tämän kansan keskellä. Miten meidän tulisi asettaa nämä alttarikivet paikalle. Ja tästä täytyy olla nyt hyvin tarkka. On suuri vaara, että nämä henkimaailman yhteydet tuovat jotain sekoitusta tälle alttarille. Sen takia veljen ja sisarten täytyy suuresti valvoa, missä yhteydessä me olemme. Me emme voi olla rakentamassa samanaikaisesti kahta alttaria. Me emme voi samanaikaisesti olla tällä Iisepelin metodi pöydässä ja sieltä hakea tätä sielun ja mielen tyydytystä ja samalla rakentaa Jumalan alttaria. Meidän täytyy valita Herran alttari. Meidän täytyy valita, niin kuin Elialle tulee Herran sana, valitkaa. Jos Herra on Jumala, niin seuratkaa häntä. Jos Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä. Ja jo kohta seuraava sana kuuluu, Elia jälleen asettaa alttarikivet paikalle ja rakentaa tämän Jumalan alttari Jumalan kasvojen edessä. Ja Raamattu sanoo, tuli lankea taivaasta, kun Elian alttari on valmis. Ja sen perustuksena oli Jumalan sanan ilmestyminen. Ja Elia piti kiinni siitä sanasta. Ja kun alttari oli valmis, niin tuli lankesi. Eikö meidän tulisi olla tänä iltana valmiit tähän, että Herra saisi vastata tulella taivaasta. Ja mitä piti poistaa nesteet? Neljäs ja niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussaan. Eikö järkyttävä sana? Jaakobin perheessä on epäjumalia, epäjumala instrumentteja, henkimaailma instrumentteja, jotka on heidän hallussaan. Ja Raamattu sanoi, että he jättää kaikki nämä henkimaailma instrumentit, jotka ovat heidän, ja renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, eli nämä henkimaailma yhteysinstrumentit. Ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka on Sikemissä. Ja nyt tarkkaan nämä sanat. Ja sitten he lähtivät liikkeelle. Käytännössä lähtivät tämän jälkeen liikkeelle kohti Peetteliä, rakentaaksemme sinne se Jumalan alttari. Ja ensimmäinen asia, mitä sanotaan, Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Peetelin kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja sitten hän alkaa rakentaa. Hän rakensi sinne alttarin ja nimesi paikan Enpelteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle silloin 21 vuotta aikaisemmin, kun hän pakeni veljään. Ja sitten sanotaan jotain hyvin vakavaa. Mutta Debora, Rebekan imettäjä, kuoli. Miksi Debora, Rebekan imettäjä, kuoli? Minä en ala tätä pitkästi selittämään, totean vain, kuka oli Rebekan imettäjä. Se oli siis imettäjä, orja imettäjä, joka imettää Jaakobin Rebekalle. Rebekka ei jaksanut ilmeisesti siinä vaiheessa tai halunnut, siihen aikaan oli jo tapa, ettei pystynyt imettämään poikaansa, omaa poikaansa, niin hän ottaa, siihen aikaan oli tavallista, että hän ottaa imettäjän, joka imettää tämän Jaakobin. Ja nyt Raamattu sanoo, ensimmäinen asia, kun alttari on kunnossa, tämä Rebekan imettäjä Debora kuolee. Ihmeelliset sanat. Mikä on siihen syynä? Tämä Debora, Rebekan imettäjä, oli väärä ies Jaakobin perheessä. Se oli väärä ies sen takia, että kyllä Rebekan piti itse imettää poikansa. Mutta hänellä on imettä, joka imettää sen. Ja tämä väärä ies piti murtua ja tuli murtua tämän alttarin rakentamisen yhteydessä. Ja kohta me mennään siihen pääkohtaan. Ja se on valtava ilmestys. Tämän jälkeen Jaakob saa edelleen Jumalan ilmestystä. Jumala ilmestyy hänelle ylösnousemus Jumalana. Ja sitten sanotaan nämä 16 jae. Sitten he lähtivät liikkeelle Peettelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskin. Ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat. Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle, älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan. Mutta kun hänen henkensä oli hänestä lähtemäisillään, ja sitten nämä järkyttävät sanat, sillä hänen oli kuoltava. Hänen oli kuoltava. Antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin. Kuka on Raakel? Raakel on vaimo, jota Jaakob rakasti. Kuinka paljon Jaakob rakasti? Niin paljon, että hän on 14, 7 + 7 vuotta valmis palvelemaan Laapanin huoneessa saadakseen tämän Raakelin itselleen. Kuka on Jumala? Jumala on kiivas Jumala, joka rakastaa Jaakobia niin paljon, että tämä Raakel vaimo tässä tilanteessa tulee tähän kuoleman portille. Ja mikä on tämä portti? Se portti on, miten se on kirjoitettu? Kun vielä on jonkun verran matkaa Efrataan, eli ovien aukenemisen paikalle, kun vihdoin Jumalan tie avautuu Jaakobin elämässä, niin Raamattu sanoi, tässä tilanteessa, nyt huomaa tämän kuva. Alttari on jo rakennettu, alttari on siellä Beetelissä valmiina. Jaakob on vihdoin pääsemässä Jumalan tielle. Ovi on avautunut Efratassa, ovi on avautunut Jumalan tien kulkemiseen. Toisin sanoen, Jaakob ei enää kulje omaa tientänsä. Tulee kaksi kuoleman tapausta. Ensin Debora, imettäjä, ja sitten hänen vaimonsa, jota hän rakasti, täytyy kuolla. No mikä oli tämän niin kuin perussyy? Miksi näin tapahtuu? Avataan 31. luku ja sieltä jakeesta, jotta me ymmärrämme. 31. luku, 19. jae. Mutta Laapan oli mennyt keritsemään lampaitaan, silloin Raakel varasti isänsä kotijumalat. Missä ne oli tähän päivään saakka nämä kotijumalat? Ne oli Jaakobin mukana. Ne oli Jaakobin perheessä, ne oli siellä Raakelin mukana, ne oli jatkuvasti Raakelin hallussa. Mistä ne oli saanut lähtönsä? Laapanin huoneesta. Toisin sanoen, mitä nämä kotijumalat oli? Ne oli henkimaailma-instrumentteja. Ja kun nämä henkimaailma-instrumentit on siellä Raakelin mukana, ne oli varastettu sieltä Laapanin huoneesta. Ja nyt Raamattu sanoo, että nämä kotijumalat, kaikki nämä epäjumalat, kätketään Sikemissä olevan tammen alle. Minne nämä henkimaailman instrumentit olisi sitten pitänyt kätkeä, se meidän kysymys tänään. Ei Sikemissä olevan tammen alle, vaan ne varastetut henkimaailman instrumentit olisi Jaakobin ja Raakelin pitänyt ottaa ja viedä sinne, palauttaa ne sinne, mistä ne on lähtöisin. Ne on varastettu Laapani hänen isänsä huoneesta. Ja sillä hetkellä, kun tämä varkaus tapahtuu, luodaan henkimaailman yhteys Jaakobin huoneeseen. Raakelin elämään tulee henkimaailman yhteys. Ja kun ovet vihdoin Efratassa avautuu, siellä tiellä avataan ovet Jumalan tien kulkemiseen. Ne ei ole Jumalalla mitään muuta vaihtoehtoa, koska koskaan Raakel ei näiden kotijumalien tämän henkimaailman yhteyden kautta voi päästä sisälle siihen perintöosaan, jonka Jumala oli Jaakobille valmistanut. Ei koskaan. Jos meidän elämässä, jos me pidämme kiinni jostain sellaisesta, josta meidän täytyy luopua, instrumenteista, sakramenteista, josta Jumalan henki selvästi näyttää, että meidän tulee ne jättää. Ja me emme niistä millään halua luopua. Niin näistä henkimaailman yhteysinstrumenteista, niistä tulee este sisälle pääsemiseen siihen perintöosaan, jonka Jumala on meille varannut. Sen takia näiden Raakelin Laapanin huoneesta varastimien kotijumalin, niistä tulee Raakelin elämään kuoleman instrumentti. Se on hirvittävä totuus. Ja miksi tämä instrumentti tulee? Mikä oli se? Koska hän varasti isänsä kotijumalan. Ja ajattele, miten tämä käytännössä toimii. 31. jae. Jaakob vastasi, Laapan lähtee tietysti perään, koska hän huomaa, että kotijumalat, eli henkimaailman instrumentit, joiden kautta Laapan sai siunausta omaan talonsa. Mutta se oli henkimaailman siunausta. Se oli henkimaailman kautta tulevaa. Se ei ollut Jumalan siunausta. Se koki Laaban, että näiden henkimaailman yhteysinstrumenttien kautta hänelle tulee siunausta koti. Ja kun hän huomasi, että Raakel on varastanut ne, niin hän lähtee perään etsimään tyttö. Hänellä on nämä instrumentit poissa ja siunaus loppuu.
Ja näitä instrumentteja on paljon. Minä en ala edes luettelemaan niitä. Yhden vain mainitsen, ylistyssakramentti. Tulkoon siitä, että sinä ymmärrät oikein. Ylistäkää Herra uusin kielin, niin kuin sanoin. Mutta jos siitä tulee instrumentti, sakramentti, semmoinen, jonka kautta sinä pääset yhteyteen, jonka kautta sinä koet läsnäoloa. Läsnäolo tulee yhden kautta, on yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ja kuka se on? Se on ihminen Kristus Jeesus. Ei ylistys ole välimies, vaan on ihminen Kristus Jeesus. Ja jokainen henki, joka tunnustaa Kristuksen Jeesukseksi, siis lihaa tulleeksi, se on Jumalasta. Mutta on toisia henkiä, jotka yrittää tehdä näitä välimiesinstrumentteja, vaikka ylistyksestä. Siitä yritetään tehdä instrumentti Jumalan ja ihmisen välille. Mutta se ei tule koskaan onnistumaan. Jumalan edessä, se on vierasta tulta. Jumalan edessä voi yksi, joka kelpaa välimieksi, eikä mikään muu. Ei edes ehtoollisen sakramentti kelpaa Jumalan edessä instrumentiksi. On vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ja se on ihminen, lihaan tullut Kristus Jeesus. Ja vain hän kelpaa ylistykselle kaiken meidän välimieksi. Ja vain hän kelpaa. Tiedätte, ortodoksissa on tämä väliristi siellä alhaalla ja kaikki. Niitä on kaikissa valitettavasti kirkkokunnissa tänä päivänä, kenellä on kaste käytäntö. Suomessa esimerkiksi usein sanotaan, että uudistukaamme kasteen armossa. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. Emme me uudistu kasteen armossa, vaan Raamattu sanoo, vahvistu siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei kasteen armossa, vaan vahvistu siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. On suuri vaara, että jopa kasteesta tulee henkimaailman instrumentti. Luullaan, että kaste itsessään instrumenttina, sakramenttina tuo meille joku siunauksen Jumalalta. Ei, vaan kaste on meille kuuliaisuuden askel Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Jeesuksen kautta tulee vain siunaus. Vain Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ja tästä, jos me tämä hyljätään millä tahansa tasolla, on se ehtoollinen kaste, mikä tahansa tämmöinen mukamas, niin valtavan pyhä asia. Niin me voimme joutua suureen eksytykseen. Minä äsken ei ole kauan aikaa siitä, kun meidän kotiin tuotiin eräs mies, joka oli ollut ortodoksi kirkossa. Älkää ymmärtäkö vähän, ortodokseissakin on Jumalan kutsumia ja uskovia ja mä en ollenkaan puhu heitä sinänsä vastaan. Mutta siellä oli, tuotiin tämmöinen mies ja nämä patjuskat oli rukoilleet hänen puolestaan ja niin sanotusti siunanneet häntä. Ja hän oli sitten suostunut näihin ikonien välityksellä johonkin muihin rukouksiin, tämmöisiin rukouksiin. Ja hän oli aikaisemmin kuullut totuuden evankeliumin. Ja nyt näiden instrumenttien välityksellä joutui hirvittävää tilaa. Hän tuli meidän tykö ja Jumalan henki laittoi minun sydämelle vain yhden sanan. Ja se sana kuului näin, jonka aikaisemmin olin ortodoksi kirkossa. En muistanut silloin sitä, mutta muistin, kun ortodoksi kirkossa saarnasin, niin minä sain sanan. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Kristus Jeesus. Ja minä saarnasin siitä siellä. Nyt Jumala henki muistutti tästä sanan paikasta. Ja siinä hetkellä, kun mä lausuin tämän sanan sille miehelle, joka tuli, tuotiin kaksi palvelijaa, Jumalan sanan palvelija toi hänet meille. Riivaajat alkoi huutamaan hänessä. Ne riivaajahenget, jotka oli tullut näiden välimiesinstrumenttien kautta hänen elämänsä, henkeensä, sieluunsa ja mielensä. Ne alkoi välittömästi huutamaan kirkumaan ja se putosi siihen meidän kotimme lattialle. Ja Jumalan armosta se tuli sillä hetkellä paljastetuksi ja valoon. Ja on ihmeellinen asia, se mikä tulee valoon, niin se siinä valossa myöskin lähtee, kun me Kristuksessa Jeesuksessa palvellaan. Ja tämä mies sai ihmeellisen vapautuksen. Hän on tänä päivänä palvelee elävän Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa, jossa ei ole mitään muita välimiehiä kuin Jeesus Kristus. Älä ota edes rukousta tai paastua välimieheksi. Ne eivät ole välimiehiä.
Välimies on Jeesus Kristus ja meidän tulee rukoilla Kristuksessa Jeesuksessa. Ei rukouksesta eikä paastostakaan voi tehdä välimiestä. Ei uhreista, ei rahasta voi tehdä välimiestä. Sinä et tule rahalla hankkimaan Jumalan siunausta. Sinä muistat, mitä noidalle sanoi. Menkäät sinun rahasi sinun kanssasi helvettiin. Hirvittävät sanat. Raha ei ole välimies, vaikka kaikki rahasi ja talosi ja kaikki pistäisi alttarille. Se ei ole välimies, joka kelpaa Jumalalle. Kyllä, kaiken maailman kymmenysopit tulee seurakuntaan. Ja ystävät, olkaa nyt tarkkoina tässä, mitä sanon. Kymmenykset, jos paikallisseurakunnassa sovitaan, ne on varmasti ihan ok. Mutta jos kymmenyksiä annetaan sillä perusteella, että me saamme niiden kautta siunausta Jumalalla, me olemme langenneet armosta Kristuksessa vanhan liiton todellisuuteen. Vanhan liiton ajassa palveltiin näiden kautta Jumala. Uudessa liitossa me palvelemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin kaikki kuuluu Jumalalle ja on vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Älkää tässä kysymyksessä myöskään antako kenenkään teitä eksyttää. Ymmärrä nyt oikein, sinä voit maksaa ihan rauhassa kymmenyksiä, mutta sillä Jumala ei sinua suoraan siunaa. Siunaa vaan, jos sinä olet kuulijainen pyhälle hengelle, että Jeesus on sinulle sanonut, anna sille kymmenykset tai anna tolle satanen tai kaksi. Se on Jeesuksen kautta tulee siunaus, ei tämän välimiespalveluksen kautta. Kuka ymmärtää nyt oikein, että me ei sinänsä puhuta mitään eikä ketään vastaan, vaan me puhutaan Jumalan sanan totuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minä korostan oikein näitä sanoja, koska vain lihaksi tullut Kristus Jeesus on välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Kaikki muut eksyttää henkimaailma yhteyksiin ja henkimaailma yhteyteen. Minkäänlainen todellinen herätys ei tule minkäänlaisten metodien kautta. Todellinen herätys tulee sillä, kun Jumalan kansa tunnustaa Jumalan kasvojen edessä. Vain Jeesus se mulle riittävi. Ja hän on yksi välimies ja hän riittää Jumalalle. Jeesuksen veri riittää Jumalalle ja on täydellinen sovitus hänessä. Ja mitään muuta välimiespalvelusta ei ole olemassakaan Uuden liiton todellisuudessa. Tästä puhuu Raakelin hauta. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo siitä näin. Mitä tapahtui Raakelin elämässä? Se oli 31. luku. Jaakob itse sanoo nämä sanat, 31. jae. Jaakob vastasi ja sanoi Laabanille, minä pelkäsin, sillä ajattelin, että sinä riistäisit minulta tyttäresi. Ja sitten nämä hirvittävät sanat, joka toteutui Jaakobin vaimon elämässä. Mutta se, joka halusta sinä löydät Jumalasi, menettäköön henkensä. Heimojemme miestemme läsnäolossa tutki, mitä minulla on, ja ota pois, mikä on omasi. Sillä Jaakob ei tiennyt, että Raakel on ne varastanut. Ja mikä oli se perus, mitä tässä tapahtuu? 34. jää. Mutta Raakel oli ottanut kotijumalat, pannut ne kamelin satulaan, istunut niiden päälle, ja Laaban penkoi koko telta, mutta ei löytänyt mitään. Ja hän sanoi isällensä, älä vihastu herrani siitä, etten voi nousta sinun edessäsi, sillä minun on niin kuin naisten tavallisesti on. Mihin Raakel kuoli? Synnytys, tuska tulevat. Ja millä perusteella tämä kuolema tapahtuu? Sillä perusteella, mihin hän oli itse vedonnut Laabanin edessä. Kuuli hyvin tarkkaan. Raakelin kuoleman perustus ei ollut edes niissä sanoissa, jotka Jaakob tietämättä ymmärtämättä lausui, vaan se perustus on siinä, mitä Raakel itse oli sanonut. Hän vetoaa naisen siihen kuukausikiertoon, tavallisiin naisen synnyttämiseen liittyviin asioihin, ja siihen hän myöskin kuolee. Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sanottiin erään kerran palvelijalla. Nyt meidän täytyy olla siis hyvin tarkka, mitä Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että kielellä on vallassaan kaksi asiaa. Ja mikä on ensin? Tämä on järkyttävä totuus. Ensin sanotaan, että kuolema. Miksi ensin kuolema? Koska kielellä on vallassaan ensin kuolema. Kuolema on aina lähempänä aaramilaista luontoa kuin elämä. Se on aina luonnollista ihmistä lähempänä kuin elämä. Ja siksi sanotaan, että kielellä on vallassaan kuolema. Mutta kielellä on vallassa myöskin elämä. Ja tämän kielen kautta Me luomme joko näitä yhteyksiä Jumalan taivaaseen tai henkimaailmaan. Ja nyt riippuu siitä, että miten me käytämme tätä Jumalan antamaa instrumenttia Kristuksessa Jeesuksessa. Niin siitä riippuu, että missä yhteydessä. Muistatte Jeesuksen sanat, jotka mainitsin täällä. He lähestyvät minua suullaan, mutta sydämensä pitävät kaukana. No mikä on seuraus siitä, että Jumalan kansa lähestyy suullaan, mutta sydän on kaukana? Mikä on siitä seuraus? Siitä on seuraus luominen henkimaailman yhteyteen. Sen sijaan Jumalan todellisuuteen pääsee mitä kautta? Mitä Raamattu sanoo? Puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Sen takia David aina rukoilee, tunne ja tutki minun sydämeni, Jumala. Ja sitten, että minä kielelläni syntiä tekisi, koska kielellä me luomme näitä henkimaailman yhteyksiä. Kielellä me rikomme ihmisiä vastaan. Kielellä me puhumme vääriä sanoja, kirroamme Jumalan luomaksi luomia ihmisiä. Ja niin edelleen, niin kielellä tapahtuu se. Mutta mitä on sydämessä, sen Jumala haluaa meissä tehdä. Me jo viime tunnilla puhuimme siitä, että vanhan liiton todellisuudessa henki, sielu ja sydän on kuin yhdessä pakettina. Uuden liiton todellisuudessa Jumala haluaa eroittaa nämä kolme asiaa toisistaan, jotta hän voi ensin ne pelastaa, pyhittää ja myöskin voidella. Ensin hän voitelee meidän henkemme uudesti syntymisessä. Kristuksen henki tulee meihin asumaan. Ja Jumalan tahto on, että myös sielu, eli persoonallisuus pelastetaan. Ja kun persoonallisuus, identiteetti on pelastuttu tästä minän saastaisesta orjuudesta, minän kunnian orjuudesta, niin hän myöskin se voitelee. Ja sen takia palvelija sanoo, Paavali sanoo nämä sanat, minä elän. Nyt minä vasta siis elän, en kuitenkaan minä, vaan Kristus eli voideltu elää minun kauttani. Ja sitten kolmas taso on tämä ymmärryksen taso, eli avautuu ymmärrys ja voidellaan ymmärrys käsittämään kirjoitukset oikein. Ja tähän ymmärryksen tasoon liittyy nimenomaan nämä henkimaailman yhteydet. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää ymmärtää Jumalan sanassa oikein, että kaikki Jumalan palvelus, sen täytyy lähteä sisältä käsin, eikä meistä itsestämme. Se ei voi lähteä meidän omasta ymmärryksestä. Se ei voi lähteä meidän omista ajatuksista, vaan kaikki todellinen Jumalan palvelus on sitä, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa. Ja mitä hän sanoo? Se Jumala, jota minä hengessäni palvelen. Tämä on valtava totuus. Ja jos Jumalan sana saisi meille tällä tavalla avautua. Tämä oli Raakelin kohtalo. Ja luetaan vielä Hosea-kirjasta, jota avautuu lopullisesti. Ja se on Hosea-kirja. Ja kohta me rukoilemme. Hosean kirjasta 12. luku 13. Ja Jaakob pakeni Aramin Kedolle, eli sinne Laapanin huoneeseen. Israel palveli naisen tähden. Siis ensimmäiset 14 vuotta hän palvelee tämän naisen tähden. Tällä naisella Raakelilla, jota Jaakob rakasti, hänellä oli yksi ongelma ja hänellä oli nämä henkimaailma-instrumentit. Varoitin ja puhuin ja saarnasin jo siitä, kuinka Työtiirassa suvaittiin armon välikappaleita, suvaittiin sakramentteja, sakramentaalista Jumalan palvelusta. Suvaittiin ja hyväksyttiin sitä, että Jumalan ja ihmisen välillä voi olla näitä sakramentteja. Jos nämä sakramentit, jos nämä epäjumalat ja aserakarsikot, jos niitä ei totaalisesti Jumalan hengen voimassa ja ohjauksessa saada murtaa ja murskata Jumalan kansan keskeltä. Minä käytän tämmöistä aika suoraa kieltä, koska se on näin. Jos nämä ei murru ja murskata Jumalan kansan keskeltä, niin nämä henkimaailman instrumenttien kautta lopulta kuolema tulee Jumalan kansan keskelle. Se on hirvittävä totuus. Vaikka kuinka paljon rakastat näitä henkimaailman instrumentteja, niin kuin tänä päivänä sanon, ymmärtäkää nyt oikein mitä sanon. Monesti kuulen nämä sanat, että joku ihminen sanoo, että oo, minä rakastan ylistystä. Oo, minä rakastan, kun ylistyksen kautta minulle tulee sitä ja sitä, koen sen tunteen ja kokemuksen. Minä rakastan tätä ylistystä, mutta veljet ja sisaret, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa? Minä rakastan Herraa. Minä rakastan Jeesusta, joka on minun hengessäni ja minun henkeni kautta virtailee tämä yhteys taivaalliseen Isään Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitä meidän tulisi rakastaa, eikä näitä erikseen irrotettuja asioita. On ne sitten vaikka kymmenykset tai ehtoolliskäytäntö tai jotain muuta. Ymmärtäkää nyt oikein. Kyllä ehtoollispöydän kautta sinä Kristuksessa Jeesuksessa saat valtavan siunauksen. Minä olen nähnyt, kuinka erässäkin ehtoollisjuudassa, jossa murrettiin leipää, leivän murtamisen yhteydessä sisar parani välittömästi syöpäsairaudesta. Suomessa näin aikanaan tämän. Mursimme leipää ja rukouksessa teimme sen Jumalan kasvojen edessä. Sillä hetkellä, kun leipää murrettiin, niin syöpäsairas parani seurakunnassa. No millä oli se perustus? Jeesuksen Kristuksen todistus oli läsnä olevaa todellisuutta. Ei henkimaailma instrumenttien kautta. Ei tehty mitään henkimaailma instrumenttia, jotain sakramenttia näistä asioista. Ja nyt täytyy olla tarkka. Kirjain kuolettaa. Siitäkin voi tulla henkimaailman instrumentti. Kirjaimesta. Kirjain kuolettaa, mutta henki on, joka eläväksi tekee. Ja jos ei ole hengen eläväksi tekevää vaikutusta, niin älä ota kirjainta ja älä sitä hokemaan Jumalan edessä kuin jonain niin kuin tämmöisenä välikappaleena, armon instrumenttina. Siitä tulee vain henkimaailman todistus. Kirjaimessa on henkimaailman voima myöskin, ja siinä täytyy olla todella varovainen. Mutta meidän tehtävä on palvella elävää Jumalaa Kristuksessa Jeesuksessa. Kuka sai edes vähän ymmärrystä ja sitten rukoillaan? Herra Jeesus, noustaan ylös. Me rukoilemme, Herra Jeesus, että tänä päivänä saamme palvella sinua. Sinun huoneessa saamme palvella, Herra Jeesus, niin kuin palvelijasi sanoo. Hengen uudessa olotilassa, Kristuksessa Jeesuksessa. Herra Jeesus, murra kaikki muut instrumentit, murra kaikki esteet meidän elämästä, meidän ymmärryksen tasolta. Murra kaikki instrumentit ja tanssikot ja päivipatsaat, Herra Jeesus. Että vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ei ole muita välimiehiä, vaan Jeesus Kristus lihan tulleena, vaihdeltuna kuninkaana, Messiana. Tuot Jumalan siunauksen, ylistyksen ja kunnian, halleluja. Kirkkauden väkevä Jumala, Jeesus nimen kunnian tässä paikassa. Herra Jeesus, ja kun me käymme sinun kasvon edessä rukouspalveluun, me rukoilemme Isään, niin kuin on sanottu, hengessä ja totuudessa. Me rukoilemme Jeesus todellisuudessa. Me emme edes rukoile erityisesti jotain erikoista instrumenttikappaletta, vaan me tunnustamme, että Jeesus, sinä olet tullut murtamaan kaiken kirouksen, murtamaan synin vallan ja vapauttamaan vangit. Herra Jeesus, ja minä rukoilen, että sinun nimesi tulee ylistetyksi, korvaitetuksi, Herra Jeesus, niin että tässäkin paikassa mieli ja ymmärrys vapautetaan ja vaihdellaan, halleluja, kirkkauden ilmestymisen olotila, Herra, sinä valmistat kansasi tulevia herätyksen aikoja varten, ja ne on Jeesuksen todistuksen herätys, Jeesuksen läsnäolon herätys. Me rukoilemme, että sinä siunaat kansasi, Herra Jeesus, ettei mitkään opin tule. Herra Jumala, Herra on Herra, ilmestyksen Jumala, siunaa, Herra Jeesus, että veljetkin nostaa pyhät kädensä ilman pelkoa, rohkeasti, valtovaltaistuinen eteen. Siunaat sisariakin saavat sinun katsoa molemmin silmin, Jeesus nimesi kunnia. Herrain, Herra, ei mikään välittäin, ei mikään välimiehen, vaan yksin Jeesus, sinä olet välimies. Halleluja, molemmin silmin sinua ja sinä riität isälle, halleluja. Kiitos, että sydämen kyllyydessä alkaa sydän ja suu puhumaan Jeesuksen todistusta tämän kansan keskellä. Siunaa ja voitele evankelistoja, että julistavat Kristusta ristiin naulittuna ja julistavat sitä rohkeasti, että tämä leikkaa sanon, joka on vaalennut. Herra, jos voitelet evankelistoja, voitelet katutodistoja, annat armoitusta heille, annat auktoriteet ja valkeavioita voimaa. Jeesus Kristus sinun todellisuudessa. Siunaa, Herra, voitelet rukoilla, annat taivaasta rukouksen hengen, armoitot suuren hengen todistuksen, halleluja. Siunaat kaikkia veljiä ja sisaria, luterilaisissa, ellutalaisissa, baptisteissa, vapaakirkoissa, kaikissa suunnissa, me rukoilemme, että tulee sinun todistus Jeesus taivaasta, äänsän keskellä ja murretaan nuo Baalin patsaat, eksyttävät Iisabelin juonet ja metodit, Herra, jota kansa vapautetaan uskonnollisuuden veellistä ikeistä, Jeesuksen elämään ja todellisuuteen. Siunaa kansasi tällä paikalla, halleluja, nimesi kunnia, rikkaus ilmestyy, halleluja, vaikata Jumala. Ja varjele meidän tänä iltana sinulla, halleluja, korjata. Jos jollakin on henkilökohtainen rukousaihe, välillä on siunaavat kädet, tule tänne ja me rukoillaan heti tässä hetkessä rukoillaan. Jos jollakin on ihan vakava rukousaihe, niin tule vaan rohkeasti tähän heti ja me rukoillaan sinne puolesta. Herra Jeesus, väkevä Jumala. Kirkkauden väkevä Jumala, Isä Jeesuksen todistus tämän kansan keskellä olla todellisuutta, Herra Jeesus, tänä päivänä. Me ylistämme, kiitämme sinua, Herra Jeesus, joka on tällä paikalla. Ilmestyksen Jumala, anna sanasi ilmestyä tuoreena elävällä tavalla. Me rukoilemme, että sinä saat kunnian ja ylistyksen kaikesta yksin, Jeesus. Niin kuin tämä suomalainen laulu valtavasti meille kertoo, yksin Jeesus se mulle riittävi. Ja sinä riität, Jeesus, sinä riität valtaistumella, sinä riität ylimmäisenä pappina, halleluja. Ja sinun veresi puhuu Isän edessä tänä päivänä meidän puolestamme. Ja syyllisyys ja syyttäjän ääni täytyy vaieta, sen täytyy lähteä myöskin mieleniltä. Ja mielen kontrolli täytyy murtua, Herra Jeesus, sinun valta suuruutesi kirkkautta, se täytyy paeta, että tulee armo kirkas ilmestymisen aamu, niin kuin me laulamme, kirkas aamu pian koittaa tässäkin maassa, Herra Jeesus, kun sinun vanhuskauden aurinko koittaa, nimesi kunnia, kirkkauden väkevä Jumala, Jeesus, nimen kunnia, halleluja. Siunaa näitä ystäviä, Herra, jos tänä päivänä, tänä iltana rukousetkin yhdessä olemme nimesi kunnia kirkkaus, halleluja. Siunaa niitä todella, jotka joutuvat lähtemään ja siunaa, että ne tulee täysin miehitys, myös esirukoilijat, anna esirukoilijata tälle kansalle. Herra Jeesus, nimesi kunnia kirkkaus, ilmestyy, halleluja. Korrekemällä, läkevä Jumala, nimesi kunnia, halleluja. Jeesus, nimen kunnia, halleluja. Ja me rukoilemme, jos jollakin on rukousaihe, me pyydämme,